Eclesiastul, capitolul 12, vom citi de la versetul 8, acolo unde am rămas, până la versetul 14. Ultimul nostru mesaj de în Eclesiastul. O să ne fie dor de carte aceasta. Mă gândeam când a citit sora Liliana poezia că ar fi fost potrivită pentru introducerea la cartea Genesa. Cu ajutorul Dumnezeu, peste mult timp, peste cât? 3 săptămâni. Săptămâna viitoare fratele Jonathan va predica, peste 2 săptămâni va predica fratele Ninel când vom avea conferința de evanghelizare, peste 3 săptămâni cu ajutorul Dumnezeu o să începem cartea Genesa. Sunt foarte entuziasmat, mi-am făcut toată schița, mi-am aranjat toate lucrurile, doar să pornim la drum. Dar avem de încheiat o carte astăzi, Eclesiastul capitolul 12 de la 8 la 14, haideți să citim. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Mă gândeam la tine, Daniel. A căutat să afle cuvinte plăcute. Daniel scrie în fiecare zi articole și mă gândeam la el. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și strânse la un loc sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvit și multă învățătură obosește trupul. Sami nu este aici, m-am gândit la el când am citit asta. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Domnul Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, te slăvim pentru harul pe care ni l-ai dat aceste luni de zile în călătoria noastră prin această carte. Mulțumim că suntem mai înțelepți și avem o perspectivă mai bună asupra vieții acum. Te rugăm să ne ajuți și să unim mintea noastră cu inima noastră și să trăim în fiecare zi lucrurile acestea pe care le învățăm. Te rugăm să ne dai har astăzi, să faci ca Duhul Tău cel Sfânt să se atingă de noi, să ne întărească, să ne mânghe, să ne încurajeze, să ne îmbărbăteze, să ne mustre și să ne determine să fim mai entuziasmați de Tine, de cuvântul Tău. Te rugăm astăzi, Doamne, vorbește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Aproape mi-am scris toată predica astăzi. Nu prea obișnuiesc să fac asta. De obicei am o schiță, dar așa de frumos a fost tot textul acesta încât mi-am notat foarte, foarte multe lucruri. Și am început totul prin întrebarea pe care am pus-o, am ridicat-o. De ce nu vor oamenii să recunoască existența lui Dumnezeu? Pentru că nu vor să dea socoteală pentru păcatele lor în fața nimănui. Dacă nu este Dumnezeu, atunci nu este niciun judecător, nu? Și dacă nu este niciun judecător, atunci nu va exista nicio judecată finală. Dacă nu este nicio judecată finală, atunci nu este nicio semnificație ultima a vieții. Asta e logica. Nimic nu contează. Aceasta e logica multor oameni care se mint și își trăiesc viețile fără scop și fără noimă. Dacă nu există niciun Dumnezeu care va judeca această lume, atunci existența umană este jalnică. Toate nedreptățile, toate încercările, toată truda, totul va fi în zadar. Acestea sunt lucrurile pe care le spune și domnul profesor încă de la începutul acestei scrisori personale. Totul este deșertăciune. Nu? Totul este deșertăciune. Uitați și aici în versetul 8 pe care l-am citit din capitolul 12, el afirmă, totul este deșertăciune. Acestea sunt cuvintele lui de început și cuvintele lui de sfârșit. În Eclesiastul 1:2, cuvintele lui de început, vedem că el afirmă același lucru, totul este deșertăciune. Avem aici de-a face cu o tehnică literară numită inclusio. Cei care au fost la colegiu ar trebui să vă aduceți aminte. Tim Peasma a vorbit despre asta. Avem o afirmație la începutul cărții și avem o afirmație la sfârșitul cărții, iar ceea ce avem între ele, conținutul, este ceea ce explică, de fapt, aceste afirmații. Scriitorul începe și sfârșește folosind aceeași compoziție. Și prin faptul că folosește acest inclusiv, autorul vrea să ne sugereze că tot ceea ce scrie între aceste acorduri explică afirmația. Toată structura cărții Eclesiastului subliniază acest punct de vedere, că nu există nimic nou sub soare. Eclesiastul 12:8 ne duce înapoi în punctul de plecare, însă bagajul și conținutul pe care îl avem este altul. Vedem bine perspectiva pe care ne-a prezentat-o și înțelegem mai profund semnificația vieții. Fiecare din noi avem o perspectivă mai largă și mai bună cu privire la ce este viața acum. Nădăjduiesc asta. După ce am petrecut atât de mult timp în cartea aceasta, nădăjduiesc că aveți o perspectivă mult mai bună și mult mai înțeleaptă cu privire la ce este viața. Acum știm că munca este deșertăciune, că nu câștigăm nimic din această trudă depusă sub soare, știm că înțelepciunea umană este deșertăciune, care doar mărește necazul și durerea. 1:18. Fie că suntem înțelepți sau nu, în cele din urmă, oricum vom muri. Știm că plăcerea este deșertăciune. Vin, femei, muzică, petreceri, parcuri, case, vii, aur, argint, comori, nimic trainic sub soare. În 2:11 vedem asta. Puterea este deșertăciune. Nu este nimic care să mânghe lacrimile celor opresați. 4:11. Goana după bani este de asemenea deșertăciune pentru că nu are niciun sfârșit. Totdeauna ne vom dori mai mult și nu luăm în calcul că putem pierde totul într-un moment, așa cum spune și Eclesiastul în 5, de la 11 la 14. Dar chiar și dacă ne administrăm bine banii, spune el, acest lucru nu ne poate satisface, nu poate aduce împlinire sufletului nostru. 5:10. Apoi, culmea deșertăciunii, care este? Moartea. Care nu scutește pe nimeni. Din țărână am venit, în țărână ajungem. 3:10. 3:20. În ciuda tuturor acestor lucruri putem să ne bucurăm de binecuvântările vieții, zice domn profesor, care ne încurajează să mâncăm, să bem și să găsim satisfacție în tot ceea ce facem. Vă aduceți aminte? Tot ceea ce găsește mâna ta să facă, fă-o cu bucurie, spune el. Ne-a spus că este o vreme pentru orice și ne-a încurajat să ne bucurăm de prosperitatea pe care poate ne-o dă Dumnezeu și de cei dragi pe care El îi pune lângă noi, 9:9. Este bucurie în lumea aceasta sub binecuvântările credinciosului Dumnezeu? Da, este. Cu toate acestea, domn profesor ne oferă toată această pledoarie pentru a vedea cât de fără noimă, fără înțeles este viața fără de Dumnezeu și cât de puțină bucurie este dacă lăsăm pe Creatorul Universului în afara vieților noastre. A fost o recapitulare a cărții, da? Asta este conținutul. Asta este ceea ce avem între acest inclusiv, 1:2 și 12:8. Totul este deșertăciune. V-am promis o schiță a cărții, o să vă aduc. M-am uitat peste unul dintre mesaje cu ceva timp în urmă și v-am promis că la sfârșitul cărții Eclesiastului o să aveți o schiță. Și mă țin de promisiuni de obicei, așa că lucrez la o schiță completă a cărții și în cele din urmă o veți avea. Sper când o să predic din primul mesaj din Geneza să aveți dumneavoastră cartea Eclesiastul schițată, bine așezată. E bine să ne uităm la cartea asta care este atât de relevantă pentru perioada în care noi trăim. Sunt foarte multe întrebări pe care oamenii le pun, întrebări asemănătoare cu cele ale Eclesiastului, care încearcă să prezinte și să arate care este viața sub soare. Okay? Nu sub soarele mântuirii noastre, care este Hristos, ci cum înțeleg oamenii viața, care este perspectiva lor cu privire la lucrurile acestea. Dar interesant este că nu acesta este ultimul cuvânt al Bibliei, implicit al Eclesiastului. Nu la 12:8 se termină totul. Observați? Da, mai sunt câteva versete după aceea pe care le-am citit astăzi. Dincolo de această deșertăciune este o altă paradigmă a vieții. Acest epilog al cărții ne ajută să punem toate informațiile pe care domn profesor ni le oferă, să le punem împreună. E un puzzle pe care l-am făcut în cartea Eclesiastul. Dar un puzzle, dacă vrei să-l pui pe perete, nu stă singur. Știți de ce avem nevoie? De lipici. Ok? Lipici pe care cu câțiva ani de zile în urmă nu prea îl găseai prin România. împreună cu Marta când ne-am căsătorit, am zis, haide să ne simțim bine împreună. Și un cuplu spiritual citește mult Biblia împreună, însă noi nu suntem așa de spiritual și făceam puzzle împreună. Și vorbeam. Și ne-am apucat și am făcut puzzle-ul acesta. Câte piese avea baby? 1000, 2000? Abar n-am. Foarte, foarte mă. Ne-a luat câteva săptămâni bune să-l facem. L-am pus pe masa de la bucătărie. Nu ne întrebați cum mâncam, habar nu am. Dar eram fericiți. Abia ne căsătoriserăm. Și acum suntem mai fericiți că avem și doi copii. Dar am început să facem puzzle-ul acesta și după ce l-am terminat am zis, hai să-l punem pe perete acum. Este deosebit, este special, este frumos, este primul puzzle pe care noi l-am făcut ca familie. Problema este că nu am găsit niciun lipici nicăieri. Ne-am dus la toate librăriile posibile și nu am găsit niciun lipici. În cele din urmă am găsit un lipici și când l-am lipit a stat pe perete. Și cam asta face epilogul nostru din cartea Eclesiast. Tot puzzle-ul acesta, toate piesele pe care noi le-am pus împreună, acum le lipim. Și dacă vreți să-l așezați și să-l aveți în vedere tot timpul, să-l vedeți, să-l aveți înaintea ochilor și să înțelegeți și să aveți o paradigmă și o perspectivă bună a vieții, lipiți puzzle-ul acesta al cărții, folosindu-vă de epilog. Unii sunt de părere că acest epilog a fost scris de altcineva. Tocmai datorită persoanei a treia care este folosită. Observați în text, spune, pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el, la persoana a treia, da? Nu este folosită persoana întâia, nu spune eu, Eclesiastul, am învățat. Și sunt alții de părere care spun că de fapt sunt două epiloage, unul de la 9 la 11, altul de la 12 la 14. Primul autor este de acord cu ceea ce Eclesiastul spune, de la 9 la 11, iar cel de-al doilea îl corectează de la 12 la 14. Care este adevărul? Habar nu am. Nu știu, istoria nu ne spune clar, da, Eclesiastul, domn profesor Solomon, el a scris cu adevărat lucrurile astea, nu știm, dar nici nu are importanță. Pentru că epilogul acesta și lipiciul pe care l-am folosit ca să lipim puzzle-ul pe care ni l-a oferit domn profesor în toate aceste 12 capitole nu schimbă cu nimic direcția cărții, ci mai degrabă întărește toate lucrurile pe care Solomon le-a spus până acum și ne oferă o perspectivă corectă și bună asupra vieții și nu contrazice în niciun fel Noul Testament. Dumnezeu știe cine este autorul, însă indiferent cine ar fi, așa cum am spus, lucrurile acestea ne ajută să vedem mai bine lucrurile și să îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Acum, 12 de la 9 la 10, vedem felul în care Eclesiastul a spus lucrurile. Vă recitesc. Pe lângă faptul că oratorul, din noua traducere de data aceasta, a fost un înțelept, el a învățat și știința pe popor, culegând, cercetând și aranjând numeroase proverbe. Îmi place cum zice, culegând, cercetând, aranjând, a petrecut timp ca să facă lucrurile acestea, atât să se pregătească cât și să-i ajute pe oameni și să-i învețe știința. Și știți ce e interesant? Că de obicei, atunci când un profesor își termină de predat cursul, este apreciat de studenți care îi oferă de foarte multe ori o felicitare de mulțumire. Am primit și eu câteva la viața mea. Dumnezeu mi-a dat harul să predau în diverse contexte și am primit aceste felicitări de mulțumire. Și cam așa sună. Mulțumim pentru lucrurile pe care ne le-a spus. Au fost de mare ajutor pentru noi. Și cam așa sună și versetul acesta nou. E ca și cum poporul se adună și spune, îl apreciem foarte mult pe domn profesor pentru tot ce a cules, pentru toată pregătirea lui, pentru toată analiza, pentru lucrurile pe care le-a pus împreună și apoi ni le-a redat și nouă. Suntem mai înțelepți acum, domn profesor ne-a învățat foarte bine. Dar la gestul acestora, de obicei, profesorul redă ceea ce găsim în versetul 10. Am încercat să găsesc cele mai potrivite cuvinte, să fiu cât mai clar și precis pentru a reda adevărul. Acesta este țelul oricărui profesor, acela de a-și instrui studenții oferindu-le adevărul printr-o dinamică cât mai adecvată și relevantă. Asta vedem aici. Este o clasă în care studenții sunt mulțumiți pentru ceea ce domn profesor a făcut și îl apreciază pentru munca lui. Iar în versetul 10 ne redă discursul profesorului spunând: asta a fost ceea ce am încercat să fac. Mi-am petrecut timpul acesta pentru a vă instrui și pentru a vă face să înțelegeți care este adevărul. Da? În cele din urmă, asta este ceea ce își propune un profesor. Să învețe adevărul. Să învețe ceea ce el înțelege că este corect în viață. Deci care a fost scopul pentru care domn profesor a vrut să învețe aceste adevăruri? De ce a vrut în mod necesar, ca un mod necesar pentru studenți să învețe lucrurile acestea? De ce vrea domn profesor pentru noi să pricepem lucrurile acestea? Uitați-vă, cuvintele înțelepților sunt ca niște țepușe, iar colecțiile de proverbe sunt ca niște cuie bătute, date de un singur păstor. Cornelescu nu traduce păstor, însă traducerea corectă a cuvântului acolo este păstor. Toate celelalte traduceri pe care le-am analizat folosesc cuvântul acesta, unele dintre ele chiar cu P mare. Țepușele nu au menirea de a răni animalul, ci de a-l determina să se miște, să treacă peste încăpățânare. Aduc aminte de bunicul meu când ara pământul cu calul sau încărca căruța foarte tare și vrea să motiveze, am uitat cum o chema, era o iapă albă frumoasă și era mai puturoasă, așa sunt geta, așa, și avea un țepuș și tot timpul o înțepa ca să o determine, nu o rănea în niciun fel, ci mai degrabă o determina. Și asta este scopul pentru care înțelepții vorbesc cum vorbesc, da? Aceste cuvinte ale domnului profesor sunt ca niște țepușe pentru conștiința celor care aud aceste învățături și care îi determină să se întoarcă de la păcat. În momentele în care uităm despre Creator, cuvintele înțelepților au menirea de a ne înțepa și ne aduce aminte cine suntem și ce ar trebui să facem. Nădăjdesc că atunci când deveniți mai puturoși și leneși și când vă complaceți poate într-un păcat, așa sunt cuvintele mele pentru dumneavoastră. Nădăjdesc asta. Ca să fiu și eu așezat în sala aceasta a oratorilor și a slujitorilor și a păstorilor care îi determină pe cei care le slujește să-L urmeze pe Dumnezeu, să fie credincioși și să înțeleagă cine sunt ei. Dumnezeu a pus și în trupul lui Pavel, vă aduceți aminte, un țepuș pentru a-i aduce aminte ce? Că harul lui Dumnezeu este îndeajuns. Că în slăbiciune harul meu este ceea ce te face puternic. Ce har? Oare despre ce vorbesc aceste cuie bătute? Unii folosesc tot felul de folosesc toate aceste imagini plastice și artistice și metafore, unele dintre ele, și se gândesc la paralele cu Noul Testament. Unii vorbesc despre cuiele acestea bătute ca fiind cuiele care s-au bătut în mâinile Domnului Iisus, însă nu cred că la asta se referă, ci în contextul pe care l-am citit mai degrabă, cuiele acestea sunt lucrurile care fixează toate învățăturile și adevărurile pe care înțelepții le spun, nu? Dacă vrei să pui puzzle-ul acela pe care îl lipești pe perete, n-o să stea niciodată, nu? Da? Are nevoie de un sprijin, nu? Are nevoie de un cui. Are nevoie să bați acolo un piron și îl pui pe ăla și, uite, acum stă. Mă rog, dacă l-ai pus bine, dacă nu. Și dacă e gips, trebuie să ai grijă să nu. Dar cuiul fixează lucrurile și despre asta este vorba și aici. Cuiele acestea fixează adevărurile pe care le-a spus înțeleptul în inimile celor care aud. Să revenim la ideea aceasta cu păstorul, da? V-am spus că sunt unele traduceri care aleg să scrie acest cuvânt cu literă mare pentru că ei cred că face referire de fapt la Dumnezeu. Aceasta este prima oară când apare în Eclesiastul termenul păstor, care se distinge de termenul care este folosit pentru eclesiast sau predicator. Există un singur păstor adevărat care a venit să-și dea viața pentru oile lui. Acesta a venit să mântuiască ce era pierdut, nu să devoreze cum fac toți ceilalți păstori falși. Acest verset devine foarte important pentru doctrina inspirației Scripturii. Dacă vreți să cercetați mai mult, uitați-vă și la 2 Petru 1 cu 21 și la 2 Timotei capitolul 3 versetul 16. Toate cuvintele acestea pe care le avem în cartea aceasta, ca și toate celelalte pe care le avem în Biblie, sunt date de unul singur, de Dumnezeu însuși. Isaia a uimit pe contemporanii lui prin mesajul și prin profețiile pe care le-a spus, nu? Și astăzi când citești profețiile lui Isaia, zici, măi, dar cum a putut să prezică el atât de exact lucrurile astea? Cum a putut să știe el toate elementele acestea despre Mântuitorul? Ce frumos, ce mesaj artistic, citești Isaia 39, Isaia 40, Isaia 53, ce cuvinte alese deosebite a folosit Isaia. Și uitați ce spune Isaia despre lucrurile astea pe care el le-a spus în capitolul 50 cu versetul 4. Stăpânul Domn mi-a dăruit o limbă iscusită pentru a ști să sprijin cu vorba pe cel obosit. Dimineață de dimineață el mă trezește și mă face atent ca să ascult asemenea unui ucenic. Atât de mult îmi place versetul ăsta. Mai citesc încă o dată. Zice, stăpânul Domn mi-a dăruit o limbă iscusită pentru a ști să sprijin cu vorba pe cel obosit. Dimineață de dimineață el mă trezește și mă face atent ca să ascult asemenea unui ucenic. De aceea, dragii mei, Isaia a vorbit atât de bine, de aceea Isaia a fost atât de exact în profețiile lui, pentru că limba lui a fost condusă de cineva. De cine? De păstorul care a condus și limba lui Solomon să scrie lucrurile astea pe care noi le avem. Și ați spune, da, dar sunt lucruri care contrazic uneori elementele credinței. Da, dar nu uitați, cartea Eclesiastul vrea să ne facă să înțelegem care este perspectiva lumii cu privire la viață. Și cine știe mai bine care este perspectiva lumii cu privire la viață decât Dumnezeu? A? Știe cineva mai bine? Credeți că știm noi ca oameni mai bine decât Dumnezeu care este perspectiva noastră cu privire la lume și la viață și la Dumnezeu? Nu, El știe cel mai bine lucrurile acestea. Și trebuie să admitem în acest punct autoritatea acestei cărți, care nu constituie doar ideile unui filozof sau ale unui om, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu însuși, cuvinte care le are pentru noi. Noi nu trăim viețile acestea doar sub soare, ci le trăim sub Fiul, adevăratul soare care ne-a iubit. Atunci când citești cartea aceasta, ar trebui să auzi vocea păstorului. Și trebuie să avem grijă să ascultăm de el și să ne zidim viața pe cuvântul lui și pe nimic altceva. Uitați-vă în versetul 12. Zice, dincolo de toate acestea, fiule, ia minte. Să faci multe cărți este o treabă fără sfârșit și prea mult studiu este obositor pentru trup. Oamenii astăzi citesc și pun foarte multe întrebări. Și se pare că după ce citesc și pun atât de multe întrebări, nu sunt niciodată satisfăcuți cu răspunsurile pe care le primesc. Ați întâlnit astfel de oameni? Sau sunteți dumneavoastră astfel de oameni? Știi, vine un om la tine și îți întreabă, domnule, cum să ajung la poștă? Deci, ok, stai să-ți explic, uite, faci acolo dreapta, pe care mergi puțin mai încolo, undeva la un da, domnule, cum să ajung la poliție? La poliție mergeți puțin mai în spate. Domnule, dar cum ajung la Casa Poporului? Ok, care e problema noastră? Toate sunt direcții diferite. Oamenii spun întrebări astăzi și nici măcar nu știu ce întrebări spun și ei nu sunt interesați de fapt de răspunsurile pe care tu le dai. Ei doar pun întrebări. Și indiferent cât de mult ai munci în răspunsurile pe care ai vrea să le dai, niciodată nu sunt satisfăcuți. Pentru că ei văd viața cum vor ei, au tot timpul întrebări și tot timpul nu sunt satisfăcuți. C.S. Lewis, în novela lui Marele Divorț, descrie un om care trăia undeva în suburbiile iadului și care și-a petrecut toată viața căutând adevărul, sau cel puțin el afirma că și-a petrecut viața căutând adevărul, și omul acesta ajunge în cele din urmă undeva la granița cerului și prin invitația plină de mila lui Dumnezeu este chemat înăuntru. Însă Duhul îl avertizează. Citez: pot să-ți promit niciun orizont pentru talentele tale, doar iertare pentru că le-ai pervertit. Nici o atmosferă de investigație, pentru că te voi duce pe tărâmul răspunsurilor, nu pe cel al întrebărilor, și vei vedea fața lui Dumnezeu. Omul în cele din urmă nu este gata să renunțe la cercetarea lui. El vrea să studieze mai mult până va ajunge să accepte concluziile cuiva. Așa că spune, citez: noi toți trebuie să interpretăm aceste frumoase cuvinte în felul nostru. Pentru mine nu există așa ceva precum răspunsul final. Vântul liber al investigației trebuie să continue mereu să bată prin minte. Nu-i așa? Îi spune el Duhului. Când am citit asta, am zis: măi, zici că C.S. Lewis trăia în secolul 21. Nu? Așa zic oamenii astăzi. Există răspuns final? Nu există conceptul acesta de răspuns final. Vântul liber al investigației trebuie să continue mereu să bată prin minte. Duhul îi spune: ascultă, odinioară ai fost un copil. Odinioară ai știut menirea investigațiilor. A fost un timp când puneai întrebări. Cam cum face David sau cum face Nicola. Tot timpul întrebări. Da, de ce asta? Da, de ce să mănânc asta? Da, de ce să fac asta? Ai pus întrebări pentru că vroiai răspunsuri și toți ne-am bucurat că le-ai găsit. Devin-o din nou acel copil, chiar acum, îi zice Duhul. Dar din păcate omul refuză. Când am devenit adult, a spus el, am lăsat în urmă aceste lucruri copilărești. Conversația dintre cei doi se oprește brusc pentru că omul și-aduce aminte că are o întâlnire de grup de discuție în iad. E o novelă, ok? E o satiră, un roman scurt pe care îl scrie C.S. Lewis, însă redă foarte bine mentalitatea, perspectiva și filozofia lumii în care trăim. Și Eclesiastul surprinde și el în versetul 12 aspectul acesta și spune: oricât de multe cărți s-ar scrie, oricât de mult s-ar spune despre cutare și cutare lucru, nu, niciodată nu va ajunge lumea la un final. Știți în perioada aceasta în care trăim noi câte cărți se scriu într-un an? Știți? Peste 1 milion de cărți se scriu într-un an. Și bănuiesc că nu-i foarte exactă cercetarea aceasta, că nu știu dacă au ei posibilitatea să cuprindă toate editurile, dar în fine. Am citit o statistică și spunea că undeva la 1 milion de cărți se publică pe an. Foarte mult, foarte mult. În lumea creștină, evanghelică, se scrie foarte mult, multe cărți care nu sunt nimic altceva decât niște erezii și n-ar ajuta cu nimic. Și cred că de-aia și Eclesiastul spune că obosește și trupul. Știi? Să tot să investighezi și tot să cercetezi și să nu crezi nimic în cele din urmă. Și asta este și situația omului acestuia din novelă. Și asta e situația și oamenilor despre care scrie Pavel lui Timotei. Vă aduceți aminte, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 7, vorbește despre unii care se strecurau în casă și păcăleau pe femeile ușuratice și pătrundeau și în biserică. Și vorbește despre oamenii aceștia Pavel și spune: întotdeauna învață, dar nu pot ajunge la cunoașterea adevărului. Un paradox aici, nu? Întotdeauna învață și niciodată nu pot ajunge la cunoașterea adevărului. Dragilor, trebuie să ajungem în punctul în care să fim mulțumiți cu ceea ce spune Biblia. Ok? Nu accepta mai puțin decât spune, dar nu cere mai mult decât afirmă. Asta este textul pe care îl avem, asta este ceea ce Dumnezeu ne spune și trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu ne spune și să cercetăm îndeaproape ceea ce Dumnezeu spune. Nu scoate și nu adăuga, așa cum spune și Ioan în Apocalipsa. Fii serios cu privire la ceea ce Dumnezeu a revelat și a scris pentru tine. Cercetează cu deamănuntul și fii gata să asculți și să pui în practică. Știți care e durerea mea? Mă gândeam foarte tare la versetul ăsta 12. Știți cât de mult caracterizează lumea evanghelică de astăzi? Oameni, stai și le explici doctrinile Harului și le explici despre mântuire și le explici despre suveranitatea lui Dumnezeu. Vorbești despre Evanghelie și n-are cum să fie așa. Nu e așa, Doamne, stai că am eu niște întrebări. Și tot timpul pui întrebări și răspunzi la întrebările alea și întrebările alea aduc alte întrebări și aduc alte speculații și alte. Pentru că, de ce? Pentru că nu vor să accepte ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. Biblia spune lucrul acesta negru pe alb. De ce nu putem să acceptăm astea? Și tot timpul venim cu speculațiile noastre și cu cererile noastre și cu interesele noastre și trebuie să adăugăm la cuvântul lui Dumnezeu sau de cele mai multe ori cred eu în cercurile evanghelice să scoatem de la ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, Eclesiastul termină cu o aplicație practică a adevărului biblic. Am auzit ce a spus domn profesor, am auzit cât de artistic a spus-o și de ce a făcut afirmațiile pe care le-a făcut. Cum ar trebui să răspundem noi la toate acestea? Care este concluzia tuturor lucrurilor? Hai să citim. Versetul 12 la 14. Concluzia la tot ceea ce ai auzit este aceasta. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, căci aceasta este datoria fiecărui om. Fiindcă Dumnezeu va aduce la judecată fiecare lucru, fiecare lucrare, tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Nu este prima oară când domn profesor ne spune să ne temem de Dumnezeu, nu e așa? Vă aduceți aminte. Am mai făcut-o pe parcursul cărții. El ne-a încurajat să ne temem de Dumnezeu și în mesajele anterioare am explicat despre ce vorbea el atunci când a zis temeți-vă de Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeu în concluzie înseamnă să ne credem în El, să-L cunoaștem pe El, să-L ascultăm și să-L iubim. Asta înseamnă să te temi de Dumnezeu. E har. E har să te temi de tata, să te bucuri de relația aceasta tată-fiu. Este total opus față de frica lumii. Există un sentiment de siguranță și de bucurie pe care cei care nu-i aparțin nu îl cunosc. Dar ce vrea să spună Biblia atunci când afirmă acestea? Asta este datoria fiecărui om. La ce se referă? Avem tendința să ne uităm la aspectul acesta al fricii de Dumnezeu cu ochii legii mozaice și să spunem în Noul Testament termenii sunt alții. Nu ne mai temem de Dumnezeu. El e tăticul nostru. Și, dragilor, am avut de foarte multe ori discuția asta cu diferiți băieți în diferite contexte și a trebuit să explic mereu și mereu despre ce este vorba atunci când Biblia folosește terminologia aceasta temeți-vă de Dumnezeu. Și când folosește chiar în termeni aceștia, asta este datoria noastră. Haideți să deschidem la Luca. Luca, capitolul 12. Un pasaj superb. În Luca, capitolul 12, vedem următoarele. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții în picioare, erau ceva oameni acolo, nu? Puțin mai mult decât astăzi aici. Se călcau în picioare, nu aveau loc. Ironia. Iisus a început să spună ucenicilor săi. Vin oamenii, se calcă în picioare, mult, dau buzna acolo. Hristos se întoarce și zice, am ceva de discutat cu voi, cu ucenicii, știi? Atât de atipic, știi? Perioada în care noi trăim. Păstorii, să vină mulțimea, să mă adresez mulțimea. Nu mă interesează pe mine de oamenii ăștia credincioși care vin de ani de zile la biserică și îl iubesc pe Domnul, nu vreau mulțimea. Da. Și mai degrabă ne întoarcem către mulțime decât să ne întoarcem către ucenici. E interesant contrastul ăsta. Și se întoarce către ucenici, dar bineînțeles că în discuția asta pe care el o are cu ucenicii, au tras și alții cu urechea și au auzit și mulțimea de fapt. Dar uitați ce spune ucenicilor. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. A? Vă sună familiar? Am citit puțin mai devreme în Eclesiastul, nu? Spune că atunci când va judeca, nu va exista nimic care să fie ascuns. Nu? Nu zice și Anca, că văd că te uiți. Nu? Fie bine, fie rău, totul va fi descoperit. De aceea, orice a spus la întuneric, Andrei, va fi auzit la lumină. Orice a zgrăit la ureche, cine se... Beti, în odăiță, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, ucenicii sunt prietenii, nu? Place mult. Să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Uitați-vă versetul 5. Ah, fantastic. Zice, am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Ah, aș vrea să discutăm despre altceva în versetul ăsta, că e super. Mă opresc la temeți-vă. Hai să zic ceva. După ce a ucis, Dumnezeu ucide?
Da.
Ba da! Cine moare, moare pentru că Dumnezeu îl ucide. Noi nu vedem așa lucrurile, dar de fapt moartea este o intervenție a lui Dumnezeu, nu? Viața se termină când zice El, gata. Nu mă gândesc eu și zic, oh, am făcut doi copii, am o soție frumoasă, mi-am trăit viața, am casă, am mașină, mai bine mor astăzi. Știi? Și zic, gata, astăzi vreau să mor. E o nebunie, v-ați uitat la mine și spuneți, frate Nicu, aveți nevoie de un spital, de psihiatrie, dacă nu vreți să vă duci la un consilier biblic. Ar fi o nebunie să spun lucrurile astea, nu? Dumnezeu este cel care zice acum, gata, se sfârșește. Și Dumnezeu nu mai are puterea aceasta de a sfârși viața, dar are puterea de a interveni spiritual. Wow! Serios? Adică nu eu hotărăsc spiritual? Nu eu? Nu, uitați-vă ce zice aici, că zice, nu numai din punct de vedere fizic el poate să zică gata, el zice, are puterea să arunce în ghenă. Adică el este cel care poate să zică, tu mergi în iad. Tu mergi în cer. El are puterea să facă lucrurile acestea. Foarte frumos. Ok, închid paranteza. Hai să ne întoarcem la temeți-vă. Am vrut doar să fac o observație frumoasă. Am profitat și eu de ea. Și a fost gratis. Temeți-vă de acela. Același mesaj pe care l-are Eclesiastul, nu-i așa? Deci observați că nu-l găsim doar în legea mozaică, nu-l găsim doar în Vechiul Testament, nu doar acolo ni se spune, o, trebuie să vă temeți de Dumnezeu, nu. Și în relația aceasta pe care o avem de tată, fiu, de fică, fică cu Dumnezeu, sunt aceleași pretenții pe care Dumnezeu le are, aceea de a ne teme de El. Pentru că tocmai teama aceasta nu este o teamă în termenii lumii, ci este o reverență pe care o aduc prin ascultare, prin onoare, prin adorare, prin închinare. Sunt uimit de cine este Dumnezeu și nu vreau să păcătuiesc împotriva Lui. Pentru că este un Dumnezeu minunat. Și vorbesc plăcut ca să adorm, știi? Mai doarme cineva? Știți ce m-am întrebat când am citit versetul acesta? Oare cine nu fi fost în mulțimea aia? Nu, spunea că erau mii de oameni, se călcau în picioare. Oare cine a fost în mulțimea aia? Nu? Pentru că puțin mai târziu, dacă vă întoarceți la Luca, capitolul 23, momentul în care Domnul Iisus este pe cruce. La un moment dat, cei doi tâlhari se iau la harță. Se ceartă unul cu celălalt. Și uitați, versetul 39. Unul din tâlhari răstigniți îl bajocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-L pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Foarte arțăgos tâlharul ăsta. Dar se pare că celălalt, nu știu, oare o fi fost prezent în Luca 12? Dar uitați, îl înfruntă. Deci celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă? Ce legătură are cu ce spunea ăla? Ăla se lua de Domnul Iisus și vorbea de Domnul Iisus și tâlharul ăsta zice: mă, dar ție nu ți-e frică de Dumnezeu? E foarte interesant. Ce face tâlharul aici? Recunoaște că Hristos este Dumnezeu. Foarte interesant. Nu știu, poate n-ați observat niciodată lucrul acesta, nici eu nu l-am observat înainte, trebuie să recunosc. Pentru noi este drept că și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. De ce s-a dus omul ăsta în rai? Pentru că a recunoscut că Iisus este Dumnezeu. Și s-a temut de El. Și în teama aceasta intră pocăință și credință și încredere și ascultare și adorare și iubire. Toate astea sunt cuprinse în teama aceasta pe care omul acesta o are față de Hristos, implicit față de Dumnezeu. De aceea s-a dus în cer, nu pentru că Domnul Iisus a zis: a, mi-e milă de tine, ai vinut și tu în cer, nu? Sau nu doar pentru asta. S-a întâmplat și asta, Iisus i-a fost milă de el și s-a îndurat de el. Dar Dumnezeu i-a dat pocăință și credință și a schimbat omul acestuia inima acolo pe cruce. Și el a zis: nu ți-e ție teamă de Dumnezeu? Despre asta este vorba. În nou legământ ne temem de Dumnezeu și recunoaștem că El este suprem, că El este mai presus de toate și de toți. Atunci când nu te temi de Dumnezeu și nu îi poți aduce glorie și închinarea pe care El o merită, atunci înseamnă că nu te temi de Dumnezeu. Uitați-vă ce zice John Newton în Mărețul Har, care în limba română este doar adaptat, nu este o traducere exactă și completă a versurilor pe care le scrie John Newton. El spune: Harul mi-a învățat inima să se teamă și Harul a descoperit temerile mele. O, cât de prețios mi s-a arătat Harul. E foarte interesant. El recunoaște aici că există mai multe temeri. Și am discutat și noi despre asta cândva mai de mult. Și există frici pe care le avem de diverse lucruri. Și astea sunt păcate. Și el zice: Harul mi-a arătat lucrul acesta. Mi-a arătat lucrurile de care mă tem și care sunt păcat. Și le-a schimbat și le-a transformat. Dar tot Harul, spune, mi-a învățat inima să mă tem. Să mă tem de cine? Să mă tem de Dumnezeu. Și el în versetul acesta al doilea din cântecul Mărețul Har exprimă tocmai transformarea aceasta care se produce într-un om care se întâlnește cu Iisus. Nu mai este frică de ceilalți. Vă aduceți aminte ce zice Domnul Iisus în Luca 12? Tocmai am citit. Spune: să nu vă fie frică de cei care pot să vă ucidă sufletul. Ok? Trupul, scuzați-mă, trupul. Deci să nu vă fie frică de ei. Asta este o condiție extremă în care poți ajunge. A? Deci dacă asta este condiția extremă, ultimă în care, la care te poți te gândi, el include acolo și toate celelalte lucruri sau persoane de care am putea să ne temem. Spune să nu-ți fie teamă de lucrurile acestea. Să mergi cu foarte multă încredere. Dar să-ți fie teamă de cineva. De cine? De Dumnezeu. Cel mai important lucru pentru om este să se închine lui Dumnezeu și să asculte de poruncile lui. Da? Asta spune. Asta este încheierea tuturor lucrurilor, Eclesiastul 12. Asta e mai mult decât datorie. Charles Bridge spunea: toată bucuria și lucrarea lui, totalul sumarilor preocupărilor lui, tot ceea ce Dumnezeu vrea de la el, tot ceea ce Mântuitorul îi poruncește, tot ceea ce Duhul Sfânt îl învață și lucrează în el. Explica el datorie aici. Cuprinde toată viața mea. Cuprinde tot ceea ce sunt eu ca persoană. E mai mult decât datorie în sensul acela al legii. Este viața mea. Iisus Hristos m-a transformat și Iisus Hristos mi-a dat mântuire. Și este viața mea asta acum. Nu este că duminica sunt hotărât să mă tem de El și să ascult de El, iar după aceea în timpul săptămânii trăiesc ca un păgân. Ci în fiecare zi, în fiecare dimineață când mă trezesc, dorința inimii mele este aceea de a-L căuta pe Dumnezeu, de a-L iubi pe El, de a asculta de El, de a mă închina Lui. Asta este. Pentru că viața mea este acolo. Inima mea, sufletul meu este implicat întru totul în relația aceasta. Cel mai măresc lucru pe care îl poți face în viață este să vii înaintea Dumnezeului adevărat cu închinare și ascultare. Cum vrei să te prezinți la judecată, despre care și domn profesor spune că va veni într-o bună zi? Vrei să stai îndreptățit prin lucrarea minunată a lui Iisus? Sau vrei să stai înaintea Lui cu toate întrebările, preocupările și încercările tale? Asta este întrebarea ultimă pe care o veți auzi de la mine din cartea Eclesiastul. Care este dorința ta? Ca într-o bună zi când vei sta la judecată să ai pe cineva lângă tine? Mijlocitorul Iisus? Care spune, oh, El e prietenul meu. El a știut tot timpul să se teamă de mine. A arătat asta în fiecare zi. Am avut o relație și o părtășie minunată cu El. Uite, e aici. Și va sta înaintea Tatălui și la judecata finală. Omul acesta este îndreptățit și cel care l-a îndreptățit stă lângă El. Sau vrei să fii un om din suburbiile iadului? Trăim aici, în suburbiile iadului. Care să ajungem la judecata aceasta cu multă mândrie și aroganță și să spunem, da, ce, nu ți-am dat eu apă? Da, ce, nu m-am dus și am vizitat? Da, ce, n-am făcut eu minuni? N-ai văzut ce oratorie? N-ai văzut câte CD-uri și câte DVD-uri și câte literatură am dat? N-ai văzut câte lucruri am făcut eu pentru tine? Și Dumnezeu să zică, pleacă de la mine că nu te cunosc. Care lucru pe care îl dorești? Care lucru care îl dorești? Vrei să te temi de El? Asta să fie sfârșitul tuturor lucrurilor? Sau vrei să fii arogant? Plin de tupeu? Nu accepti niciodată adevărul Scripturii? Ci întotdeauna să vii cu înțelepciunea ta umană și să spui, no, omul face asta. Omul, el e capabil, ce potențial are omul. Și tot timpul să te bizui pe ce poți să faci tu și pe neprihănirea ta. Dragilor, astăzi este o zi a hotărârilor. Fiecare dintre noi trebuie să hotărâm cum ne vom trăi viața din punctul acesta înainte. Ne vom bizui pe El și pe neprihănirea Lui și ne vom închina Lui și vom asculta de poruncile Lui sau vom trăi viețile așa cum știm noi și cu întrebările pe care le avem. Știți, uneori trăim cu atât de multă certitudine încât credem că nu mai e loc de nimic altceva în viața noastră. Știți că și Pavel spre sfârșitul vieții lui de mai multe ori și în repetate rânduri și-a analizat viața? Și aș vrea astăzi să fie un astfel de moment pentru fiecare dintre noi în care să ne analizăm viața. Dacă Domnul ar veni astăzi și ar însemna judecată pentru noi, cum am sta înaintea Lui? Bizuindu-ne pe neprihănirea noastră și pe răspunsurile noastre și pe teologia noastră și pe faptele noastre și pe ceea ce am făcut? Sau am merge înaintea Lui cu mâinile predându-ne înaintea Lui, știi cum un om se predă împotriva biruitorilor? Adică se predă biruitorilor când o armată invadează și cucerește, spunând, n-am nimic. Care e atitudinea noastră? Vreau să vă gândiți împreună cu mine. Eu m-am gândit în ultimul timp și mi-am analizat și continui să-mi analizez viața. E important, psalmistul spune asta în 139, să ne cercetăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne cercetăm viața. să vedem dacă suntem pe o cale dreaptă. Înțelegi viața cum trebuie? Înțelegi cine este Dumnezeu? Dacă da, atunci teme-te de El. Asta este sfârșitul tuturor lucrurilor. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru ziua aceasta. O nouă zi pe care ne-ai dat-o să trăim. Ce har! Câte binecuvântări primim din mâna Ta și nu le vedem și Te rugăm să ne ierți. Suntem așa de nemulțumiți de lucrurile pe care le avem. Uneori nemulțumiți chiar de ce suntem, de identitatea noastră, de cum arătăm. Și Te rugăm să ne dai har, să Te înduri de noi. O, Doamne, dă-ne multă milă, fără măsură. Astfel încât să putem să ne uităm la Tine și să țipăm și să strigăm, ai milă de noi. Ajută-ne să-L îmbrățișăm pe Hristos și Te rugăm El să fie reprezentantul nostru. Doamne, nu avem niciun merit, nu suntem vrednici să stăm înaintea Ta. Și ar trebui să plecăm capul mai mult ca oricare în momentul în care vom sta la judecată înaintea Ta. N-ar trebui să fie decât un cap ridicat la judecată și acela să fie al lui Hristos. Te rugăm, fă-L pe El relevant în viețile noastre. El să devină viața noastră, așa cum spunea Pavel, Coloseni capitolul 3, El, Hristos, viața noastră. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să nu ne bizuim pe talentele noastre, pe strădaniile noastre, pe încercările noastre, pe ceea ce noi putem să facem, ci să ne bizuim pe El, pe Hristos. El care este înțelepciune. El care este începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. Și Te rugăm astăzi și nu doar astăzi, și zile următoare, până în momentul în care ne vei ucide și ne vei lua la Tine. Ajută-ne să învățăm din ce în ce mai bine să ne temem de Tine, să Te respectăm, să ne închinăm în duh și în adevăr, să Te iubim. Te rog asta pentru mine, pentru frații și surorile mele și pentru toți cei cu care ne întâlnim și cu care discutăm. Îți mulțumim în numele Lui Hristos pentru ziua asta. Amin.